Днес ще си препрочетеме четвърта глава на пророк Йона. Края на тази книга. Искам да обърнем внимание на това, което Господ всъщност прави с Йона. Значи на Йона му случиха две велики неща в тази книга. Едното беше, че бе го глътна една риба. Той прекара 3 дена в корема на рибата. След това написа каза една от най-красивите молитви в Библията. Във втора глава. Ще видите. И след това му се случи нещо, което следва в което Господ занимаваше се с него. Преди това Господ се занимаваше с ниневийците. Той искаше ниневийците да се покаят, да не ги погуби. И он не искаше ниневийците да се покаят. И когато Господ се смили за тях и реши да не ги погубва, той се ядоса. Стана много криво. Че ниневийците няма да бъдат погубени. Сега в нашия текст пише и той възнегодува. Ама в английския, примерно, ако прочетете, ще видите, че там е, че се ядоса. Трябва да дума. Че се разгневи. Нали? Тоя стих, който е бърз да слушаш, бавен да говориш и бавен да се гневиш, същата емоция се визира. Че не бива да се ядосваш, не бива да негодуваш. На български много добре звучи да негодуваш, да не бъдеш доволен от нещо. По-скоро да не бъдеш доволен от някого. И така, на Йона му е зле. И така, пише, от това стана много мъчно на Йона и възнегодува. И помоли се Господ да казва. Господи, не беше ли това, каквото казах, още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, където знаех, че си Бог жалостив и милосърдствен, дълго и търпелив и много милостив, който се разкаяваш за злоба. Нали, той казва защо е избягал в Тарсис, защо е избягал от Господното присъствие. Ние го четем в началото, си викаме този, но добре ли, как мога да избягаш от Божието присъствие? И той всъщност бяга, защото не иска да се случи това, което Бог иска да се случи. Кажи, Сами, какво има? Добре ли да ли го дори? Един ден ще разбере и той това въпрос. Днес въпрос е за нас. Така. И той фактически е недоволство за това, че ниневийците се спасяват. Затова молите се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея. Тоест, той толкова му е, толкова е ядосан, толкова му е зле, че му се иска да умре, по-че не иска да живее. Противен му е живот. Сега ние можем да развием темата, да си представим как той сега ще се върне в Израел и ще опит къде беше. Бях в Ниневия, казах им да се покаят с Господ, да не ги погуби и те се покаят. И си представя как ще го гледат неговите хора, ще кажат и какво се значи, защото ти си отишъл, те сега не са погубени. Така ли, Господ, ако не беше отишъл, Господ ще да ги погуби, нали? И ще теха да го мразят. И той си, може би си го е представил това нещо. Господ рече, добре ли да не му дош? Добре ли да не си доволен от това, което се случва? И сега, внимавайте, останалата част от главата е това, което Господ прави за Йона, за да му обясни, че не е добре да не му дош. И ние трябва да го четем внимателно, защото то се отнася за всички нас. Защото не е това, което Йона мисли и прави, а това, което Господ говори, което е вечно. И което всъщност има за цел да те вземе от твоето състояние, в което си, и да те поправи, да те сложи на правилната основа, да ти обясни как трябва да бъдат нещата, да ти даде възможност да ги разбереш. Защото ние всичките ги разбираме някак нещата. Някои неща ги разбираме по-добре, някои неща ги разбираме много, много странно. Само Господ ги знае как са. И Господ иска да те научи. Той казва нещо, което би трябвало да отеква в нас всеки ден, защото ние негодуваме за много неща. Така ли? Ние негодуваме за много неща. Ние негодуваме против много хора. Обаче във всъщност всички тези неща, ако негодуваш за нещо, което е станало, нали, тук има възможност да се работи. Но ако негодуваш срещу някой, който всъщност е същия като теб, наистина, ако Господ дойде и ти покаже поне малко от ситуацията, в която си, ще видиш колко е странно. Какво е странен си ми е факт, че ти негодуваш против това, че някой не прави това нещо, което тебе ти харесва и което ти мислиш, че трябва да си. И така Господ се смили на Йона и направи нещо за него. Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна на града, като си направи колиба, под която седеше на сянка, докле види какво ще стане с града. И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка на главата му и да го облегчи от скръпта му. И Йона се зарадва твърде много за тиква. И когато се зазори, на утринта Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона, така защото примираше и поиска за себе си да умре, като казваше. По-добре ми е да умра, отколкото да живея. Нали, виждате ли цялата история? Господ почва да прави нещо за Йона. Йона седи отстрани и чака да види какво ще стане с това град, защото той се е надявал от този град да бъде унищожен, пък той май няма да бъде унищожен. Все пак той седи и чака, още не му е свършила мисията там. И Господ прави нещо. Той прави една тиква да порасне за един ден и за една нощ. И да му прави сянка на главата. Той се радва, защото му е полезна, нали? Пази му сянка, не му е горещо. Обаче Господ прави така, че точно когато най-много му трябва тиквата да му прави сянка, тя изсъхва. И на всичко горе идва източен вятър, който духа от там, където няма води. И фактически на него става много зле. И той вече е още по-сигурен, че не му се живее повече. Още повече негодува и недоволен от цялата ситуация, това, което става. И Господ пак го пита, добре ли е да негодуваш за тиквата? Значи вече нещата стават по-конкретни. Не по принцип. Не е добре да негодуваш по принцип. Но нека, понеже не можеш да го разбереш, нека да направим нещата по-конкретни. Нека да ти дам един пример. Ето една тиква тук, която ти не си е съдил, не си е поливал, нищо не си направил за нея. Която аз си я карам да расте и след това я премахвам. И тебе ти е жал за тиква. И той каза, добре е да не годувам даже до смърт за тиква. Тогава рече Господ, ти пожали тиквата, за която не си се труди. Нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото добитък. Тоест, има 120 хиляди души, освен добитъка, които няма никаква логика да бъдат избивани, защото те нищо не разбират. Те не могат да бъдат съдени за това, че са направили нещо съзнателно, защото те дори не могат да го разберат това, което го правят. Те казват, аз не трябваше да ги пожаля. Така. Господ иска да ни обясни нещо в цялата тази история. Той иска да ни каже, че нашето негодование, в каквото и да било, нашето недоволство, каквото и да било, което се случва в нашия живот, което ни касае лично, няма основа, няма не е стъпило мисли. Ние би трябвало да не негодуваме за нищо. Ние би трябвало да приемем, че нашето негодование е просто израз на нашата слабост, на нашата греховна същност и да поискаме от Бога да ни научи да не негодуваме. Защото този, който идва при тебе, той иска да пожали някого. Той първо иска да те пожали тебе и после иска чрез тебе да пожали някой друг. И най-малкото да те научи и ти да жалиш хората около себе си, каквито и да са. И трябва да ви кажа, че избора с ниневийците беше много, много ясен, защото те не бяха добри хора. Сирийците бяха зли. Всички големи империи се проявявали доста жестокост. И Йона беше един от васалните народи, които бяха претърпяли тяхната жестокост. Може би тогава не са били васални, ще не знам. Не знам точно къде, кой период живееше Йона. Но, ако Господ ни казва, че ние не бива да негодуваме жестоките хора, а за нас е толкова естествено да негодуваме не против жестоките хора. Ние негодуваме против различните хора. Ние негодуваме против хората, които разсъждават различно, правят нещата различно и най-вече не ги правят както ние бихме. И Господ казва, не е добре. Не е добре. Сега ще прочетем нещо от Лука. Значи останалите глави от Лука, като четем. И в Лука 6 глава, където е той там, това е проповедта към планината. Версия Лука, на тя че в Матей 5, 6, 7 глава. И в Лука 6 глава 35-42 стих Исус каза така: но вие обичайте неприятелите, правете добро и заемайте без да очаквате да приемате назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чадана Всевишния. Това е, което Бог се опитваше да направи с Йона. Йона беше пророк. Той познаваше Бог. Той не беше глупав. Но имаше неща, които нали, го правиха далеч от Божия характер, защото той беше обикновен човек, всеки един от нас. Но Господ се занимаваше с него, да му обясни къде е разликата и че той може да минава от другата страна, може да напуска своята обикновена човешка същност и да отива при Бога. Исус казва на учениците си: и ще бъдете чада на Всевишния. Ако обичате неприятелите си, ще бъдете чада на Всевишния. Защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дава добра мярка, натъпкана, изтръскана, препълнена, ще ви дават в пазухата. Защото с каквато мярка мерите, такава ще ви се отмерва. Внимавай как разсъждаваш за другите около себе си. Защото ти не можеш да... Усещаш ли, че ти сякаш позволяваш на Бог да разсъждава за тебе по същия начин? А Бог има много повече основания от тебе да негодува от тебе, отколкото ти от някой друг. Нали? Би трябвало, толкова доколкото познаваме Бога, той би трябвало да има повече основания да негодува от нас. Но той е благ към неблагодарните и към злите, в случая към нас. И тук той казва една фраза. Може ли слепец да води слепец? И тук става ясно, че тези неща, те ни касаят. Това точно преди малко, което си го говори. Ако някой те попита, какво празнувате днес? И няма идея. Имат много често, когато не каца някакъв извънземен по Рождество и вика, бе, ти какво празнувате? Ти си тия празници. И пита някой да му обясни. Какво ще му обясниш? Не може да се хванеш нищо, с което той знае и ти го знаеш. Не трябва да започнеш от най-малко, най-основните неща и се оказва, че те са много далеч от глава. Нали? Обаче тук става дума следно. Ако не е добре да негодуваш, моята мисия е да кажа на някой, че не е добре да негодувам, а да го кажа, аз трябва самия да престана да негодувам. И с това Исус казва, ти не можеш да заведеш някой при Бога, ако ти не го познаваш, ако ти не го виждаш, ако той не живее в тебе, ако той не те е научил да не бъдеш вече себе си. Тоест, ти трябва да прогледнеш първо. Трябва да се научиш да не негодуваш. Тоест, това е нещо, което ни пречи. И това искам да кажа. Това, което живее в нас, по-човешки, и Бог не успява да го премахне, защото то не върши Божията воля, това ни пречи да служим на Бога. Това ни пречи да свидетелстваме. Това ни пречи да покажем Бога на някой друг, който е наша основна функция. Може ли слепец слепеца да води? Ще ли паднат двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си и всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И защо гледаш съчетата в окото на брата си, а не забелязваш гледата в твоето око? Тоест, докато аз не годувам против нещата около мене, света, който ме заобикаля, хората, които са около мене, а не говорим за негодуване вътре в семейството, нали, аз не мога, не мога да свърша нищо както трябва. Аз съм един слепец, който не може да помогне на хората, които казват, че ги обича. Така, Господ иска ние да схванем защо не бива да ни бива. На каква база? Защото е много лесно да кажеш на някой, не е добре да не е тук. Но Бог не го направи. Той взе на Йона и му направи един обективен пример с една тиква, която се появи и изчезна и на Йона му стана мъчно за тиква. Той го предизвика да прояви някакво съчувствие. Му каза, виждаш ли сега за какво говоря? Аз е това искам. Не да има негодование в тебе, а да има съчувствие. Не да не негодуваш против някого или против нещо, а да се опитваш да показваш милост, да търсиш да показваш милост. Между другото, тази проповед на планината, тя започва с това, нали, блажени, нищите, блажени, миротворците, блажени, милостивите, блажени, милостивите, защото на тях ще се показва милост. И така, Бог иска ние да бъдем учители и да имаме ученици и ние да показваме милост, да учим нашите ученици да показват милост. И докато те станат като нас, способни да показват милост. И като станат като нас, те няма да бъдат по-горни от нас, ще станат като нас. Защото има само един, който е по-горен от всички нас. Не? Он е, който ни учи, показваме милост. От когото е всяка милост. И така, този същия, той се роди в Битлеем, юдейски, и за него нямаше място в гостилница. Той се роди като едно бебе и то не можеше да проявява негодование още, защото беше още едно бебе, но то се роди в едни необичайни условия, беха и го положиха в едни ясли. Защото нямаше място за него. И всички Мария и Йосиф са имали за какво да негодуват. Не? От всичко, което им се случваше. Трябваше да пътуват, докато тя беше бременна, което пристигнаха. Значи трябваше точно сега пък този Юлий и Цезар да поиска всички да се преброяват. Но може да изчака 2 месеца, докато Сърби Исус после да ги кара да пътуват нагоре. Но не. Така се случи, че те трябваше да отидат. И тя не дойде времето да роди точно когато стигна в Витлеем. Защото на Бог му трябваше той да се роди в Витлеем. Що се роди в някакви ясли там? Не, той се роди в яслите, но го положи в яслите. Еми, беше необичайно. Една от причините той да бъде положен в яслите е, че овчарите трябваше да го намерят и да видят, че е той. Тоест, той не беше някой от обикновените бебета. Имаше нещо необикновено за него и то беше, че той беше положен в яслите. Те му казват, ще отидете в Битлеем и там ще намерите един младенец, който е положен в ясли. Няма да намерите 2-3 младенеца, ще намерите само един, който е положен в ясли. Те го намериха. Нали? Тоест, много често, когато има нещо, за което ти си склонен да негодуваш, много често, когато има нещо, което не ти харесва на тебе, не е по твоите стандарти, не е според това, което на тебе ти си иска, а всъщност, то трябва да бъде такова, без ти да го знаеш. И твоето просто съзнание за това, че нещата може би трябва да бъдат такива, защото в момента няма как по друг начин, или защото точно Господ точно така иска да бъдат. Господ идва и ти казва, бе, виж какво, не е добре да негодуваш. Има неща, които зависят от тебе, тях ги прави, за тях се сърди, за тях внимавай, за тях се ядосва. Но нещата, които не зависят от тебе, остави ми ги на мене. Остави ми ги на мене. Аз знам какво правя. И те отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. Когато бяха там, навършиха се дните да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях на приемници. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазаха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се оплашиха много. Но ангелът им рече, не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките роди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Месията, Бог. Тогава, когато изглежда, че имаше много причини да се негодува, защото нещата не бяха някакси подредени както трябва, тогава се случи най-хубавото нещо, което се е случило днес. И това ще ви бъде знакът, че намерите младенец, побит и лежащ в ясли. И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: слава на Бога във висините. Ти си в една ситуация, в която имаш причина да негодуваш. А в тази ситуация, в която някои имаха причини да негодуват, едно огромно множество от ангели славеше Бога във висините. Тоест, ти можеш да си от едната страна, можеш да си от другата. И Господ казва, ти не бива да си от другата страна. Ти не бива да си от тая страна на хората, които негодуват. Ти трябва да си от тая, която ангелите славят Бога във висините. Амин. Бог да ви благослови.
Благодаря.